Para sedherek sedaya. Mugi kapirengna ingkang saestu pangandikanipun Allah menika. Mataun-taun kita sampun nuruti pakulinan-pakulinan Mbah Buyut kita. Kita ngangge jimat-jimat kangge nyuwuk pitulungan utawi nundung roh roh awon. Kita sampun beleh pitik wedhus sapi kangge sesaji dateng roh-roh tiang ingkang sampun tilar dunyo. Menopo menika sedoyo pandamel ingkang maringi katentreman dateng sampean? Mboten. Manah sampean tasih kraos awrat to? Kita mboten mangertos menawi katentreman namung pinangkanipun saking Gusti Allah ingkang leres. Kita mboten mangertos bilih dosa menika ingkang ngicalaken tentrem saking manah kita. Nanging sak menika kita sampun mirengaken menawi Gusti Allah menika sengit dateng dosa. Nanging Gusti Allah nresnani manungsa ngantos ngutus putranipun piyambak inggih menika Gusti Yesus Kristus sedo amargi dosa kita. Yesus maringi kekiatan dateng kita kangge nolak pandamel dosa. Yesus Kristus kedah nglampahi kasengsaran ingkang awrat. Inggih menika Yesus kedah dipun salipaken kangge nebus kita saking dosa. Perkawis menika ngetingalaken bilih Gusti Allah sengit dateng dosa. Paukumanipun Allah kangge dosa inggih menika kesengsaran langgeng wonten ing latu utawi geni ing neraka. Saupami Gusti Yesus mboten sengit saged sedo dipun salib, mboten wonten pitulungan kangge kita saking paukuman neraka. Menawi saderengipun kita sedo mboten nampi Yesus, kita sedaya kedah dipun beto dateng panggenan nipun setan inggih menika wonten neraka. Menawi sampean menggalihaken sedaya perkawis menika, menapa dosa ketingalipun alit lan boten wonten tituas dateng sampean? Menawi sampean terus tumindak dosa, tegesipun sampean nolak kurbanipun Gusti Yesus ing kajeng salib. Salib kangge nebus dosa sampean. Pikulahipun hukuman inggih awrat kangge sampean. Lan mbok menawi sampean ngendika bilih sampean sampun nate pitados dateng Gusti Yesus, panjenenganipun sampun ngapura dosa-dosa sampean. Nanging lajeng sampean nglawan dateng panjenenganipun malih lan wangsul dateng pakulinan ingkang lami. Menopo sampean ngagem asmanipun Gusti Yesus tuwin nyebat piyambak tiang Kristen nanging tasih damel dosa? Menopo sampean badhe damel kuciwa ngawonaken asmanipun Allah kalian nuruti malih margi piyawon kita? Para sedherek, menawi sampean nate nilaraken dosa sampun wangsul malih dateng margi ingkang peteng menika, sampean derek marginipun Allah ingkang padhang. Pangandikanipun Allah sampun cetha sanget kagem sedherek ingkang sampun nampi Gusti Yesus. Gusti Allah ngendika, "Apa kowe padha ora ngerti yen badanmu kuwi dadi pedalemane Sang Roh Suci? Roh Suci sing kaparingake dening Gusti Allah marang kowe. Kowe kuwi dudu duwekmu dhewe nanging kagungane Gusti Allah. Kowe wis tinebus dening Gusti Allah kelawan rega ingkang larang. Mulane badanmu mau anggunen ngluhurake Gusti Allah. Menapa gesang sampeyan ngluhuraken Gusti Allah? Menapa sampeyan saestu? Lan menapa sampeyan mendem? Mesti mboten. Malah perkawis menika ngicalaken daya pikir tuwin kawicaksanan sampeyan. Setan ingkang mingini supados sampeyan nindakaken perkawis menika. Gusti Allah sengit dumateng perkawis-perkawis menika. Menapa ngluhuraken Gusti Allah menawi sampeyan laku jino? Punapa Gusti Allah remen kalian sesembahan berholo tuwin ilmu peteng? Boten. Perkawis menika Gusti Allah sengit. Gusti Allah duka sanget kalian tiang-tiang ingkang nindakaken perkawis-perkawis menika. Menapa ngluhuraken Allah menawi sampeyan main kartu? Boten. Awit main menika sami kalian nyolong. Pakulinan-pakulinan ingkang ala menika ndadosaken margi iblis ngapusi sampeyan. Iblis remen supados sampeyan dosa. Supados sampeyan tumut kalian iblis wangsul dateng latu utawi geni neraka. Mongko Gusti Allah sampun ngentasaken sampeyan to. Gusti Allah ngirimaken Gusti Yesus Kristus dados marginipun dateng swarga. Para sederek sedoyo, Allah nersenani sedoyo dosa kita. Gusti Allah mboten badhe ngendelaken dosa menapa kemawon mboten diukum. Ingkang pundi sampeyan pilih? Paukumanipun Allah utawi berkahipun Allah. Mugi kapirengno pangandikanipun Gusti Allah menika. Awit ora kena ora, kita kabeh mesti bakal padha ngadep ana ing ngarsane dampar pangadilane Sang Kristus. Lan saben wong bakal diadili manut penggaweane dewi-dewi. Sing wis padha dilakoni sakjroning uripe ana ing donya kini. Dadya penggawe sing becik, dadya penggawe sing ala. Dateng sedaya tiyang ingkang mbacutaken damel dosa, Yesus ngandika, "Aku ora wanuh karo kowe. Padha sumingkira saka ing kene, kowe wong sing seneng gawe piyala." Lan ugi badhe wonten tangis tuwin kasisahan. Allah badhe ngukum kalian kasengsaran utawi kasisahan wonten neraka. Nanging dateng sinten ingkang nampeni Gusti Yesus Kristus badhe dipun tampeni Gusti Allah kanthi sukarno. Gusti Allah menika kebak kasainan ambek welasan tuwin moho asih. Gusti Allah kanthi remen ngapura dosa sampeyan sedoyo. piyawon sampean boten dipun enget-enget malih. Sami mertobato lan nampanono Gusti Yesus Kristus sak menika ugi supados panjenengan nampi kawilujengan. Moro wong dosa wong cilaka mareka mring Gusti pamarto kang karso miratu saniro Gusti kang nimbali ibadha bungaing atiku besok yen wis padha tinemu suci ning dalem meramaku nunggil klayan Gusti. Para sedherek, pinten kathahipun ing antawis kita ingkang dados batur tukon?
Menapa ngendika sampeyan batur tukon? Kenging menapa mboten wonten ingkang dados batur tukon malih ing dusun kita? Tiang-tiang saking dusun kita mboten nate wonten ingkang dados batur tukon. Kita lak tiang merdika wiwit rumiyin ngantos sak menika.
Mboten sederek, sampeyan klentu. Kathah antawis kita ingkang dados batur tukon. Kathah ingkang dados baturipun setan. Kathah ingkang nyembah lan ngabekti dhateng setan. Sampeyan kedah mangertos menika. Menawi dosa nguasani manah sampeyan, sampeyan baturipun dosa. Menawi dosa nguasani utawi ngeranti sampeyan, sampun ngantos nyelai. Langkung sae sampeyan pasrah dhateng Gusti Allah ingkang saged mbebasaken sampeyan lumantar Yesus Kristus.
Kula mboten nate mireng kabar menika. Sampeyan jelas akan dateng kulo.
Sak meniko, setan sampun nusup pikiranipun manungso, ngantos manungso dados budu, lan melampah dateng segoro geni. Kita kedah ngengetaken kanti memulang, lan nyariosaken dateng tiang sanes, bab Gusti Yesus Kristus, ingkang saged maringi kabebasan, dateng manungso.
Kados pundi setan saged ngalang-alangi manungso saking kebebasan?
Setan merintahken batur-baturipun kalian nguasani ingkang ndadosaken piyambakipun keluwen. Tiang-tiang menika remen dem-deman laku bedang menika badhe ndamel dateng awakipun piyambak ngantos piyambakipun pecah utawi mati. Tiang ingkang remen ngapusi dipun kuasani dening perkawis ngapusi. Tiang ingkang boten remen perkawis sae dipun kuasani dateng hawa nafsu ingkang reget. Sombong ugi nggadahi batur. Tiang dados sombong awet dipun kuasani bondo. Wonten malih ingkang nyombongaken bangsanipun. Kapinteranipun, rupi kulitipun, lan sak piturutipun. Batur-batur setan inggih menika tiang ingkang sangsara sanget. Kapinginanipun boten nate katurutan. Kitab suci ngandika, saka jroning atimu, manungsa ya saka ing ati kuwi tekane pikiran, pikiran ala sing dalari wong laku jina, nyolong, mateni, laku bandrek, serakah, lan saking penggawe ala. Ngapusi, kurang ajar, meri, misuh, umuk, sembrono kabeh sing ala kuwi metu saka jroning atine manungsa ndadekake menawa manungsa dikuasani dening setan.
Menawi mekaten kados pundi kita saged ngluwari gesang kita saking setan lan pepinginan-pepinginan ingkang awon?
Kita mboten saged ngualaken awak kita piyambak lan namung Gusti Yesus ingkang dados asmanipun Yesus rawuh ing donya lan kanthi rila nampi paukuman kangge dosa-dosa kita. Panjenenganipun sedo kangge ngluwari kita saking paukuman. Lajeng gesang malih kanthi ngetingalaken panguwaos bilih panjenenganipun langkung kuwaos katimbang iblis. Kanthi mekaten panjenenganipun ngawonaken setan wonten ing panggesangan kita.
Nanging sampun cetha bilih setan tasih nggadahi kuwaos wonten ing manungsa.
Injih pancen mekaten Gusti Allah boten meksa manungsa supados nderek panjenenganipun. Manungsa saged milih nderek Gusti Yesus utawi boten. Kepingin dipun kuasani setan panggantikanipun Gusti. Menawa sira gelem nderek ingsun, sira bakal merdika. Gusti Yesus rawuh ing donya ngualaken mungsuh kita, kita lajeng saged ngabekti dhateng Gusti Allah tanpa raos ajrih. Gusti Allah ngandika, bilih Gusti Yesus Kristus rawuh maringi padang kangge kita sedaya ingkang wonten ing pepeteng lan kangge ngluwari manungsa sedaya ingkang dados baturipun setan. Awit Yesus Kristus Maha Kuwasa, setan boten nguasani dhateng panjenenganipun lan dhateng lan setan ajrih menawi mirengaken asmanipun.
Nanging menapa panjenenganipun purun nampi kula menawi kula suwan wonten ngarsanipun?
Injih panjenenganipun mesti purun. Gusti sampun ngandika, sapa wae sing sowan aku, aku ora bakal nampik.
Nanging kados pundi kula saged sowan dhateng panjenenganipun? Menapa Gusti Allah menika mboten wonten panggenan ingkang tebih sanget?
Gusti Allah menika agung. Panjenenganipun mboten namung wonten setunggal panggenan. Nanging panjenenganipun saged wonten ing manah kita. Menawi sampeyan purun mbikak manah sampeyan, panjenenganipun badhe manggen wonten ing ati utawi manah kita. Sedaya manungsa ingkang purun nampi kadadosaken putra-putranipun lan boten dados batur-baturipun setan malih.
Kados pundi kula saged nindakaken menika?
Panjenenganipun saged mirengaken menawi sampeyan matur dhateng panjenenganipun. Sampeyan matur ugi, oh Gusti, paduka rawuh ing manah kawula. Paduka uwalaken kawula saking dosa-dosa ingkang jiret kawula. Kula milih nderek paduka Gusti Yesus Kristus. Kawula purun nilaraken marginipun setan saklaminipun. Gusti ngandika, wong sing teka ing aku kanthi cara mengkono bakal ndak wenehi wewenang dadi anak-anakku. Mboten namung menika kemawon, kita badhe pikantuk katentreman kabingahan ingkang enggal ngebaki manah kita.
Mila Gusti aja nganti klaru
namung siji kang kersa nebus dosaku. Awet tresnanyo dumateng kita, bela seda wonten ing rati kaguta. Tanpa guna wong urip karana bondo, nanging kelangan uripe kang mulya. Yo ben ra duwe Gusti berkahi, besok kita bakal nampa kamulyane. Suwe-suwe Gusti Allah ora tega yen nyawang manungsa dipanggu dosa. Nantos tega ngorbanake sang putra, nanging manungsa kabeh rumangsa. Wonten ing donya dianiaya, kasalib kagem mardikake manungsa. Saya suwe donya iki saya tuwa, rono mrene iblis tansah mbalela. Yen ora waspada padha cilaka, nanging engeta mring Gusti sang pamarta.
Wedal Gusti Yesus putranipun Allah tasih gesang wonten ngalam dunya mriki, panjenenganipun nyariosaken setunggal cariyos dhateng kita kados mekaten. Wonten satunggalipun tiyang ingkang sugih sanget, saben dinten mangangge sarwa sae lan nedha eca-eca. Ugi wonten satunggalipun tiyang ingkang melarat, Lazarus naminipun. Awakipun kebak borok, saben dinten wonten ngajeng regolipun tiyang sugih, kalawan ngajeng-ajeng menawi angsal turahan pangan. Nanging malah segawon, segawon ingkang wonten ing mriku dilati borokipun Lazarus. Ing sakwijine dina Lazarus pejah lajeng minggah wonten ing kasuwargan. Mboten dangu lajeng tiyang sugih ugi pejah lajeng kakubur. Tiyang sugih lajeng mlebet dhateng neraka lan kasangsaran wonten ing mriku. Piyambakipun bengok-bengok banter sanget. Duh Rama Abraham, mugi paduka welasi kawula. Lazarus mugi paduka utus nyelupaken drijinipun ing toya, kadamel ngasrepaken ilat kula. Awit kula nandhang sangsara wonten ing latu ingkang murup menika. Nanging wangsulane ingkang dipun tampeni, antarane aku lan kowe ana jurang sing ora kena disabrangi. Ora ana wong siji-sijia sing bisa nyabrang kene menyang ing panggonanmu. Ature wong sugih mau, menawi mekaten kula nyuwun kanthi sanget kersa Rama ngutus Lazarus dateng griyanipun bapak kula, sebab kula tasih gadah sederek gangsal ingkang wonten ing donya ngabari dateng sederek kula. Kanthi sakleresipun kados pundi kawontenanipun wonten panggenan ingkang nyedihaken, supados sederek-sederek kula purun kendel saking tumindak awon lan dosa. Mugi-mugi sederek kula mboten tumindak awon lan mboten sangsara kados papan menika. Menawi wonten tiyang ingkang gesang malih lan muruki sederek-sederek kula, tentu sedaya badhe martobat. Pangandikane Abraham, kuwi ora tinemu nalar, menawa wong ora percaya karo pangandikane Gusti Allah, mesti uga ora gelem percaya. Sanajan ana wong mati lantangi saka ing kuburan. Gusti Yesus ngendika, "Sak temen-temene pituturku ing kowe. Menawa kowe ora ninggalake dosa-dosamu lan bangun turut marang Allah, kowe bakal sangsara kena paukuman neraka sakwise mati." Gusti Yesus piyambak sampun gesang malih saking antawisipun tiang pecah. Panjenengane sengsara lan sedo kangge nanggung dosa-dosa kita. Sesampunipun tigang dinten kakubur, Gusti Yesus wungu lan gesang malih. Sakmenika panjenenganipun gesang wonten ing swarga. Saben tiyang ingkang pitados dhateng Gusti Yesus lan bangun turut badhe kaluaran saking paukuman dosa. Upah dosa iku pati. Balik sih ramate Gusti Allah iku urip langgeng ana ing Yesus Kristus Gusti kita. Gusti Yesus saged ngribah kita dados manungsa enggal. Lan ati ingkang resik sampun ngantos kados tiyang sugih ingkang awon kala wau. Ingkang kedah nandhang sangsara wonten ing neraka. Tiyang sugih kaukum boten amargi sugihipun, ananging amargi boten bangun turut dhateng Gusti Yesus. Lazarus dipun tampi wonten ing swarga, boten amargi piyambakipun melarat, amargi bangun turut dumateng Gusti Allah kanthi nindakaken angger-anggeripun. Lazarus pasrah dhateng Gusti Allah, sedaya perkawis pramila wonten ing swarga piyambakipun luar saking paukuman. Para sedherek, gesang wonten donya menika namung sekedap sanget, nanging gesang sesampunipun pecah menika dangu sanget, malah sak laminipun. Sinten ingkang wicaksana, tiyang ingkang nyawisaken kangge dinten ingkang lami menika? Wonten ing kitab suci kasebat, apa gunane menawa wong duweni donya iki kabeh nanging kelangan nyawane ana ing geni neraka? Kados pundi sampeyan? Purun luar saking geni menika? Sae, menawi mekaten sampeyan singkiri dosa saking gesang sampeyan sak menika ugi, sampeyan nyuwun Gusti Yesus ngapura dhateng sampeyan, amargi sesampunipun pecah sampeyan boten wonten wedal kangge mertobat lan pitados dhateng Gusti Yesus. Kita gesang wonten donya namung sekedap, nanging sesampunipun pecah kita badhe gesang sak laminipun. Sinten kemawon ingkang kepingin gesang sesarengan kalian Gusti Allah wonten ing swarga? Kula aturi nampi Gusti Yesus sak menika ugi.